Já, þarna beittu þeir í 19. leynimopni aðdónda á kassagítar og fólk kunni alveg að meta þetta en við erum stödd á bræðslunni 2016 og 19. var þar loka númerið
I'm Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Skildi maður verða leiður á því til lengt að verða til Við ætlum að kveðja á þessum nótum. Takk fyrir okkur. Takk. Takk til þeirra allra, þakki til allra þeirra sem að hlýta á heima. Sérstakar þakkir þeir úr blíðinni í Borgarfirði eystra. Og Magni, kjörsonur byggðafélagsins hefur sungið þetta lag, meiri segja. Börn og hermina þroskaði menn fór að gransi mín mikla máli þegar ég var á herðaður enn og ætti erfitt með að miðla máli
Þú varst að ganga rekin í kút til þess að vera þig fyrir aðkasti mannana
Dönsk á bræðslunni laugardagskvöldið þarna árið 2016 loka númer bræðslunar þetta árið Jón Ólafs, hljómborð og söngur, Björn Jörður Friðbjörnsson gítar og söngur, Daniel Ágúst Haraldsson söngur, Stefán Hjörleifsson gítar og söngur Ólafur Holm trommur söngur, Ingi Skúlason bassi og á undan Nýdönsk spiluðu Soffía Björg David Celia frá Kanada Tina Díko og Helgi Hamjónsson Gavin James frá Írlandi Amabadama, KK Band og svo kom Nýdönsk og þetta var allt saman í beinni á Rástvö í 11. sinn og í annað sinn í sjónvarpinu á Rúð Tveimur í mynd og á netinu þetta og við verðum að sjálfsögðu með núna í ár líka á Rástvö og Rúð Tvö hljóðmaður eins og í mörg undanfarin ára á bræðslunni var Haffi Tempo Og höldum áfram á bræðslunni vegna þess að miðasalan á bræðsluna var að opna núna í vikunni. Stórkostleg dagskrá. Förum að þessi vera hana attur. Það K.K., Elín Hall, Herran Hnetusmjör, María Bóel, Múkísson, Ragga Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnarsson, Bræðslubandið og Lúðrasveit Hafnarfjarðar og svo Emilina Torrini með auka tónleika, svona sérstak ammælis tónleika á föstudeginum sem 20. og 5. júli. Bræðslan laugardagurinn 20. og 7. júli. Og við heldum áfram og næstur það einmitt umrættur Jónas Sig sem einn af svona bræðsluvinunum bestu.
Góð kvöldi bræðsla Ég veit að óska þess að þið gæti séð ykkur hér frá okkur og sé hvað þið eru sjúklega falleg en geggja að vera komin aftur á bræðsluna Má heyra einu sinni enn í ykkur, þið til í þetta?
Lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12
Þið góðum fyrir? Má hegir einu svona, þið góðum fyrir? Það alveg styrla að koma aftur hérna og vera hérna með ykkur á bræstunni við erum búin að vera hérna í nokkra daga í Fjarðaborg Hverju voru með ykkur í Fjarðaborg hérna? Elsku mig gröð. Næsta lag heitir Fortíða þrá, gjörðu svo vel.
get ready as you make me fly. Well, let's take time to make it.
Þetta er sko Jónas Sig og Milda Hjartað á bræðslunni árið 2019.
Næsta lag er nýtt af plötunni Milda Hjartað og viðlagið þessu lagi. Ég langar að segja ykkur það þannig að þið getið tekið það inn alveg inn í hjartað þegar við spilum það. En viðlagið er einhvern veginn svona. Það sem endar hvergi, það byrjar ekki neitt. Ef þið kólnar nógu mikið, þá finnst þér að vera heitt. Ég gleymdi mér svo lengi, en hugsa núna bara eitt. Að elska nógu mikið, að elska nógu heitt. Höldum áfram, gjörðu svo vel.
Brennir í húminu svo hér
askan og hýr.
Höldum áfram. Næsta lag sem við ætlum að spila var samið hérna á Borgarfjörð eystri. Það var einhvern tíma sem ég kom keyrandi úr Reykjavík eftir mikla vinnu og búið að vera brjála að gera og ég kom keyrandi hérna. Fekka gista í Sigtúni hjá honum Þresti. Ég gef honum Þresti gott klapp, hann yndislegu drengur. Lánaði mér húsið sitt. Og ég settist á tröppurnar og þetta lag fæddist. Það heitir Ég veit stað. Og mér langar að biðja ykkur að hugsa aðeins að þetta lag fjallar stað. Einhvern ógleymanlegan dýrmæta stað sem við eigum og tíma sem við eigum saman. Og mér langar að biðja ykkur öll sem í salnum aðeins að banka í næsta mann og segja tökum þetta inn, við erum hérna á bræðstunum saman. Eru til að tökum þetta inn. Af því að morgun þetta allt orðið minning. Þá þetta orðið bræðsla sem var. En akkurat núna hún að gerast. Það gegga. Tökum það þess inn. Og morgun hún farin. Við bara minning og við keirum í burtu með söknuði. Og við sem óeinlaka til næst. En akkurat núna hún. Við skulum njóta þess alveg í tótt. Sama. Ok. Það beðið ykkur að syngja með okkur á eftir mjög einfaldan texta. Fyrst segið þið hafið þið svart
þú segir þig hafið þér kalt og lokum segir við saman hafið þér bjart og greitsamt ok
vera kalt verður að bjart og frist Ó,
Þetta þátturinn konsert og við erum búin að vera að hlusta á Jónas Sig og Milda Hjartað á Bræðslunni síðan 2019 í tilefni af því að Bræðslan 2025 fór í sölu bara núna í vikunum og ég held bara sem við þá að sé verða uppselt. Enda frábært program, 20 ára amali, KK, Elín Hall, Herra Netusmjör, Marja Bóel, Múkísson, Ragga Gísla, Jónas Sig, Pálmi Gunnarsson, Bræðslubandið og Lúðrasveit Tólasafnar og svo Emilina Torrini. Hinn eina sanna með sérstaka afmælistónleika á föstudeginu og Jónas Sig og Milda Hjartað bandið kláraði þetta til miðnættis ég heiti Ólafur Páll takk fyrir að hlusta og við fetum þennan veg og ég fastur inn í mér líkt og þú föst í þér Yeah.
læs í huga þér
Réttastofa Rúf, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áallanir víðtaka verndartolla á innfluttar vörur. Við opnun markaða vestanhafs tóku Nasdaq vísitalan, Standard og & Poor's og Dow Jones dýfu og við lokun helstu markaða í Evrópu höfðu þeir lækkað 3%. Stjórnvöld helstu iðnríkja hétu gagnaðgerðum í dag. Kína krafðist þess að Bandaríkin myndu draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vöruðu við að þau getu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Ríki heimsins fá misháa tolla á vörur sínar, 20% eru lögð á vörur frá ESB en 10% af tölur leggst á vörur frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ákvörunina mikil vonbrigði.
Við höfum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það. En ég lýsi auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreina sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við Bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki. Meira áhugjefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóðaviðskipti.
Ef að allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnistollar koma á, þessuna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands að við lendum ekki í ESB-tollum með að koma gagn áhrif og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræðstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Öflugur jarðskjálfti fannst vel víða á höfuðborgarsvæðinu 11:00 í kvöld. Steinunn Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur, segir stærð skjálftans ekki liggja fyrir að svo stöddu en að fyrstu tölur gefi til kynna að hann hafi verið 4 á stærð. Skjálftin sé líklegast á svipuðum slóðum og skjálftahrina sem reið yfir austur af Trölladyngju fyrr í dag. Sennilega sé þetta enn einn gikkskjálftin enda sé mikil spennulosun eftir eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni á þriðjudaginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Hey, fade it down. But baby, you can fix me.